Lugo sigue estando orgulloso das festas do San Froilán. Miles de persoas ateigaron prazas e rúas para disfrutar das máis de 200 actuacións musicais e a participación duns 50 grupos locais. A animación na rúa foi a protagonista do San Froilán 2019 e este é o modelo de festa que funciona e co que vamos a seguir traballando de aquí para diante. Quero aproveitar para agradecer a todas as persoas, entidades e colectivos que dun xeito ou do outro participaron na organización das festas, pero quero facer mención especial aos diferentes departamentos e personal do concello.